nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عليم صدق الله العلي العظيم.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtar të vërtet. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E sipas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, se sa ensarët e muhaxhirinët me sallahu di në holësi për çdo send.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirë dita dhe mirë se erdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian, Zoti Ibrahim Raisi, është nisur të hënën për në New York për të mbajtur një fjalim në sesionin e 77 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në lidhje me qëndrimin e Republikës Islamike ndaj rendit të drejtë ndërkombëtar përmes multilateralizmit ekonomik. Duke kryesuar një delegacion të rangut të lartë, presidenti Raisi u largua nga Teherani të hënën për të marrë pjesë në takimin vjetor të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe për të zhvilluar bisedime me krerët e shteteve si dhe personalitete ndërkombëtare që marrin pjesë në këtë summit. Të dielën, presidenti iranian u takua me liderin suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei pas kthimit nga kryeqyteti i Uzbekistanit Samarkand, ku mori pjesë në samitin e 22 të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit. Presidenti Raisi paraqiti një raport mbi vizitën e tij në Uzbekistan dhe informoi liderin suprem të revolucionit islamik mbi udhëtimin e tij të ardhshëm në New York. Lideri suprem i revolucionit islamik shprehu kënaqësinë e tij për raportin dhe për masat e marra dhe i uroi presidentit suksese në prag të vizitës së tij në New York. Presidenti iranian Ibrahim Raisi tha se nuk ka plane as të takohet e as të bisedoj me homologun e tij amerikan Joe Biden gjatë udhëtimit të tij në New York. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se marrëveshja e Vjenës për Iranin duhet të shoqërohet me garanci të forta. Sipas Agjencisë së Lajmeve Iran Press, Seyed Ibrahim Reisi, president i Republikës Islamike të Iranit, në një intervistë për kanalin televiziv Al Jazeera në gjuhën angleze, theksoi se çdo marrëveshje duhet të shoqërohet me një garanci të fortë dhe tha: "Ishin amerikanët ata që u tërhoqën nga marrëveshja bërthamore, dhe ishin vendet europiane të cilat nuk i përmbushën obligimet e tyre." Matej në këtë intervist, presidenti Raisi shtoi: "Heqja e sankcioneve duhet të shoqërohet me zgjidhjen e çështjeve të mbrojtjes. Nëse çështjet e supozuara kundër Republikës Islamike, të cilat ne besojmë se janë politike dhe të pabaza, do të mbeten, atëherë marrëveshja nuk do të ketë efekt dhe përfitim." Presidenti iranian Ibrahim Reisi theksoi se garancitë e shpallura nga Perëndimi duhet të jenë siguruese për Republikën Islamike. Republika Islamike e Iranit nuk ndodhet përballë një vendi apo vendeve që i kanë përmbushur marrëveshjen e tyre, por ne jemi përballë palës amerikane që e ka shkelur marrëveshjen dhe ata vetë e pranojnë se e kanë shkelur marrëveshjen bërthamore me Iranin. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se kur ata vetë pranojnë se e shkelin marrëveshjen, natyrisht për të qenë në gjendje të sigurohemi për marrëveshjen e re, është e nevojshme që ata të japin garanci të forta se nuk do e shkelin përsëri marrëveshjen. Katër ditë pas një telefonate 90 minutëshe me presidentin rus Vladimir Putin, kancelari social-demokrat gjerman Olaf Scholz njoftoi në një intervistë televizive se ka shenja ndryshimi në pikpamjen e presidentit rus për luftën në Ukrainë. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, në muajt e parë pas agresionit ushtarak të Rusisë kundër Ukrainës, përveç një takimi të pafrytshëm kok më kok, kancelari gjerman zhvilloi edhe 4 telefonata me presidentin rus Vladimir Putin. Sidoqoftë, ai në 3 muajt e fundit nuk kishte ndërmarr asnjë veprim në këtë fushë. Duke folur në një konferencë në Berlin, kancelari gjerman deklaroi se ka kërkuar tërheqjen e forcave ruse në kufijtë para shkurtit të këtij viti dhe rifillimin e bisedimeve për paqen mes Kievit dhe Moskës. Olaf Scholz tha se sulmi rus ndaj Ukrainës është një pikë kthese në histori, shkaktoi ndryshim paradigme në çështjet e sigurisë dhe e bëri të nevojshme që Gjermania të forconte ushtrinë e saj. Ai theksoi se Gjermania është vendi më i populluar dhe ekonomia më e madhe e Bashkimit Evropian, duke argumentuar se forcat e armatosura gjermane apo Bundeswehr duhet të bëhen ushtria më e pajisur në Evropë. Gjermania është e gatshme për një rol udhëheqës ushtarak për të garantuar sigurinë e Evropës, deklaroi kancelari gjerman Olaf Scholz. Ai tha se miqtë dhe partnerët tanë europian nuk duhet ta shohin këtë qëllim si një kërcënim. Në disa qytete të Austrisë, Francës dhe Gjermanisë janë mbajtur demonstrata të qytetarëve që protestojnë për çmimet e larta, veçanërisht për rritjen e çmimit të produkteve energjetike. Rritja e presioneve ekonomike të shkaktuara nga lufta në Ukrainë dhe sanksionet perëndimore kundër Rusisë në përgjigje të kësaj lufte kanë shtuar valën e protestave të qytetarëve të vendeve europiane kundër krizës ekonomike, dhe protestuesit kërkojnë uljen e tensioneve dhe kthimin në zgjidhjet diplomatike. Sipas raportimit të rrjetit televiziv Al Alam të hënën, pjesëmarrësit në këtë demonstrata dënuan qasjet e qeverive të tyre përkatëse në lidhje me mënyrën e trajtimit të luftës së Rusisë kundër Ukrainës dhe kërkuan kthim në diplomaci për zgjidhjen e kësaj krize. Në këtë kuadër, dhjetra mijë austriak demonstruan në Vjenë, kryeqytetin e këtij vendi, si dhe qytetet të tjera të Austrisë në shenjë proteste ndaj dështimit të qeverisë austriake për të frenuar rritjen e çmimeve dhe kostove të jetesës. Sipas statistikave, në demonstratën e mbajtur në qendër të Vjenës me ftesë të sindikatave austriake, morën pjesë rreth 20.000 persona, ndërsa rreth 10.000 të tjerë protestuan edhe në disa qytete të tjera, përfshirë qytetet Linz, Salzburg dhe Innsbruck. Në të njëjtën kohë në Francë u mbajtën disa protesta për dënimin e rritjes së çmimit të mallrave, rritjen e normës së inflacionit dhe politikën e qeverisë franceze ndaj krizës në Ukrainë. Në një zhvillim të ngjashëm, protestuesit në Gjermani protestuan për situatën ekonomike, rritjen e çmimeve dhe uljen e fuqisë blerëse të qytetarëve gjermanë, dhe i kërkuan qeverisë që të përpiqet të ulë normën e inflacionit dhe çmimet e mallrave të konsumit të gjerë. Ekspertët besojnë se në ditët në vijim do të shohim një rritje të lëvizjeve protestuese në një numër të madh vendesh europiane, dhe kjo pavarësisht përpjekjeve të qeverive të eurozonës për të ndarë paketa ndihme për qytetarët në mënyrë që të reduktohen pasojat e sankcioneve kundër Moskës. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se avionët luftarak të Rusisë kanë kryer një seri sulmesh ajrore mbi pozicionet e antarëve të grupit terrorist Hayat Tahrir al-Sham në provincën veriperëndimore të Sirisë Idlib, duke vrarë 10 terrorist. Nënkryetari i qendrës ruse të pajtimit për Sirin, General Major Oleg Yegorov, tha se sulmet ajrore të forcave ruse shkatëruan 3 kampe të terroristëve në fshatin Sheikh Yusef, i cili shtrihet në rrethin Armanaz të provincës Idlib në veriperëndim të Sirisë. Nënkryetari i qendrës ruse të pajtimit për Sirin, General Oleg Yegorov, shtoi se si pasoj u shkatëruan depot e armëve dhe qendrat e trajnimit të militantëve. Më shumë se 45 terrorist, duke përfshirë komandantët në terren Bilal Said dhe Abu Dujan Alderi, u vran gjithashtu në këtë sulm ajror të forcave ruse. General Major Oleg Yegorov vuri në dukje se terroristët e vrarë ishin të përfshirë në sulmet ndaj trupave siriane dhe civilve sirian në provincën e Idlibit. Ata gjithashtu kishin marrë pjesë në sulmet të organizuara terroriste në territoret e kontrolluara nga qeveria e Damaskut në të gjithë Sirinë. Ky sulm ajror ndodhi më shumë se një javë pasi avionët luftarak rus vran liderin e grupit terrorist të ashtu quajtur Jamatul Tawhid wal Jihad, Sirajuddin Mokhtarov, në një sulm ajror kundër një kampi militant në provincën Idlib më datën 8 shtator. Një raport i Senatit Amerikan që detajon programin brutal të marrjes në pyetje të CIA-s, i njohur si programi Enhanced Interrogation, nuk do të publikohet tani për tani. Gjyqtari federal i distriktit të Kolumbias, Brill Howell, ka vendosur që një raport gjithëpërfshirës i Kongresit mbi programin e torturave të CIA-s gjatë luftës kundër terrorizmit të mbetet i klasifikuar, duke pohuar se qytetarët nuk kanë të drejtë të kenë akses në dokumentin e diskutueshëm. Pjesë të këtij raporti janë zbuluar më parë nga senatorja demokrate Dianne Feinstein në vitin 2014. Në vendimin e tij gjykatësi Howell shkroi: "Ky raport përmban informacione shumë të klasifikuara në lidhje me politikat dhe procedurat e ndalimit dhe marrjes në pyetje të CIA-s, të cilat nëse publikohen do të rrezikonin sigurinë kombëtare dhe interesi publik në mos zbulimin e këtij raporti e tejkalon rëndësinë e zbulimit të tij." Ndërsa tregoj se ajo ishte dakord me disa aspekte të vendimit të gjyqtarit Howell, senatorja demokrate Dianne Feinstein tha: "Unë ende besoj se raporti i plot i torturave me redaktimet e duhura duhet të publikohet. Përdorimi i torturës nga qeveria amerikane ishte një pikë e errët në historinë tonë që nuk duhet ta lejojmë kurrë të përsëritet", tha Dianne Feinstein. Në vitin 2009, Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ngarkoi Komitetin e Inteligjencës për të hetuar miliona dokumente që lidhen me metodat e marrjes në pyetje të të burgosurve politik nga CIA. Hetimi zgjati deri në vitin 2013 dhe më në fund u vendos që rezultatet e këtij hetimi të publikohen deri në prill 2014. Por ky raport nuk është publikuar ende. Raporti i Senatit prej 6700 faqesh detajon programin sekret të ndalimit dhe torturave të CIA-s që filloi pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001, të cilat dërguan një numër të madh të dyshuarish të huaj në qendrat sekrete të paraburgimit të CIA-s të njohura si burgjet e zeza jashtë vendit. Shumë të dyshuar u arrestuan nga Shtetet e Bashkuara dhe ju nënshtruan hetimeve intensive dhe shpesh brutale. Natyrisht, më 9 dhjetor 2014, kryetarja e Komitetit të Inteligjencës së Senatit Amerikan, Dianne Feinstein, publikoi një përmbledhje të paklasifikuar të raportit disa mijë faqesh mbi teknikat e marrjes në pyetje nga CIA kundër të dyshuarve si terrorist, i cili u kritikua gjerësisht nga organizatat e të drejtave të njeriut. Në këtë raport u rrëfyen njësër metodash të përdorura nga CIA në torturimin e të burgosurve, duke përfshirë mbytje artificiale, mungesë gjumi për një kohë të gjatë, kërcënime për sulme seksuale dhe kërcënime ndaj familjeve të dyshuarve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ceremonisë së Arbainit dhe ndjenjës që përjetojnë pelegrinët pjesëmarrës në përkujtim të Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Speciale për ditën e Arbainit, Husejnit. Sot është dita e 20 e muajt Safar dhe dita e 40 e martirizimit të Husein bin Ali a.s. Një dit kjo kur muslimanët futën në zimbajtje të një burrit të madh, që jeta islamit është rezultati martirizimit të ti. Sot është dita e 20 e muajt Safar dhe dita e 40 e martirizimit të Husein bin Aliut a.s. Një dit kjo kur muslimanët futen në zimbajtje të një burri të madh, që jeta e islamit është rezultati martirizimit të ti. Arbaini tregon kujtimin e martirizimit të Husein bin Aliut a.s. dhe shokove të ti besnik në ditën e Ashuras. Arbaini imam Husejnit a.s. tregon trimërin dhe sakrificën atyre të cilët përruajtjen dhe qëndrueshmërin e fesë islame dhe të Kuranit të shenjtë kanë sakrifikuar dhe hequr dorë nga çdo gjë që kishin dhe vetëm të vërtetën dhe luftën për drejtësi e kanë vendosur prioritet të jetës së tyre.
منك هربت وجيتك معاشق وحبيتك لجلك فرشت سنيني يا سيدي وصليتك لجلك فرشت سنيني يا سيدي وصليتك
يا حسين اخدمك واتمنى موتي بمهتمك
Atia, e cila është prej muslimanëve shiit dhe dashamirësve të Ehli Beytit rahmatullahi alej, thot: Ne së bashku me Xhabir bin Abdullah rritëm në Qerbela për të vizituar varrin e Imam Husejnit alayhis salam. Xhabir bin Abdullah së pari shkoi në lumin e Ofrat dhe aty pastroi trupin e vet dhe veshi rroba të reja. Pastaj u nis drejt varrit të pastër. Ai çdo hap që bënte shqiptonte emrat e Zotit. Kur u aflua pranë varrit të Imam Husejnit alayhis salam tha: Atije, më kap dorën time dhe vendosa atë mbi varr. Sapo mbërriti dora e Xhabirit mbi varr, ai e humbi vetdijen dhe pasi erdhi në vete, tre herë thirri: O Husein, O Husein, O Husein. E pastaj tha: Si nuk i përgjigjet i dashuri pyetjes së të dashurit të tij? Pastaj ai i dha përgjigjen e tij duke thënë: Si mund të jap përgjigjen ty ai të cilit i janë prerë damarët e qafës? E tani ekziston distancë e madhe mes kokës dhe trupit të tij. Dëshmoj që ti je biri më i miri të mirëve prej profetëve dhe biri i zotërisë së të dërguarve të Zotit. Xhabir bin Abdullah në kohën kur kishte ngulur syt në varret e dëshmorëve, me këto fjalë përshëndeti dëshmorë duke thënë: Përshëndetja e Zotit qoftë mbi ju, o shpirtra, të cilët kanë zbritur pranë Husejnit dhe janë vendosur për krah ti. Unë dëshmoj që ju keni kryer namazin dhe keni dhënë zekatin. Keni urdhëruar në vepra të mira dhe keni ndaluar veprat e këqija. E keni luftuar kundër jo besimtarve dhe të pafeve, dhe keni adhuruar Zotin deri në çastin e vdekjes. Xhabir bin Abdullah më pas tha: Betohem në atë i cili ka dërguar Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që edhe ne jemi pjesëmarrës në atë vend ku jeni ju. Atia tha: O Xhabir, jemi ne pjesëmarrës në kohën kur ne nuk kemi qenë në këtë fushë, e nuk kemi përjetuar vështirësi, e nuk kemi luftuar me shpatë, ndërsa këtë të dashur kanë sakrifikuar jetën e tyre dhe kokat e tyre, janë këputur nga trupi, dhe fëmijët e tyre janë kapur robë. Xhabiri tha: Moja tije, kam dëgjuar nga i dashuri im, profeti i nderuar i islamit sallallahu alaihi wa sallam, i cili ka thënë: Çdo person që e do një grup, a i ringjallet së bashku me ta, dhe çdo kush që e do një veprim të një personi, do të jetë pjesëmarrës në atë veprim. Këto fjalë dolën nga zemra me plot dhimbje Xhabir bin Abdullah Ansari, që ishte prej ashabëve të profetit Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, dhe u shqiptuan me gjuhën e ti. A i kishte vendosur këmbën në atë vënd të shenjt për të vizituar varret e dëshmorëve të Qerbelas, dhe kur ai kishte mbërritur në Qerbela, tani kishin kaluar 40 ditë nga ajo tragjedi. Është transmetuar se Imam Sejadi alayhis salam dhe Hazreti Zejnebi alayhis salam, së bashku me të afërmit e tjerë të Imam Husejnit, në atë kohë mbërritën në Qerbela dhe u bashkuan me Xhabir bin Abdullah Ansari. Ai e mori në përqafim Imam Sejadin alayhis salam dhe ka qarë shumë. Xhabir bin Abdullah pranë varrit e Imam Husejnit alayhis salam qëndroi 3 ditë së bashku me familjen e atij zotërie dhe mbajtën zi për dëshmorët e Qerbelas. Pas tragjedisë së Ashuras, familja Imam Husejnit a.s. ishte faktor i rëndësishëm për zgjimin dhe vetëdijësimin e njerëzve për kryengritjen pas Imam Husejnit a.s. Jezidi ishte i dehur nga fitoria si përfaqësore e tij dhe karvanin e Imam Husejnit a.s. të zënëroi për luftën në Kuf dhe në Sham e kishte prezantuar si grup rebel. Mirpo prania Imam Sejadit a.s. dhe Hazreti Zejnebet a.s. u bë shkak që të zbulohen shumë të vërteta dhe njerëzit të njihen më shumë me familjen e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ata nga njëra anë ishin ilaç për dhimbjet dhe vuajtjet e robërve të Qerbelas, e nga ana tjetër ishin faktor i rëndësishëm në zgjimin dhe vetëdijësimin e popullit. Dhe për të krijuar rrethanat për lëvizje që organizuan pas tragjedisë së Qerbelas. Këto lëvizje dhe këto revolucione vazhduan deri në shkatërrimin e strukturave të pushtetit të dinastisë Emevite. Kur Ubejdullahu, guvernatori i Kufës, u irritua dhe u zemërua shumë nga fjalët e qarta të Imam Sejadit alayhis salam dhe Hazreti Zejnebit alayhas salam, në mesin e një turme të madhe të njerëzve, e kërcënoi me vrasje Imam Sejadin. Imam Sejadi u përgjigj atij: O i biri Zijadit, a po na frikson ne me vrasje? A nuk e di ti se martirizimi është fisnikëri? O njerëz, un jam Aliu, i biri Husein bin Aliut. Un jam i biri atij të cilit ja kanë thyer nderin, ja kanë plaçkitur pasurinë dhe çdo gjë që kishte, si dhe ja kanë robëruar familjen e tij. Un jam i biri atij të cilit ja kanë prerë kokën në lumin e Ufrat, në kohën kur ai nuk i kishte bërë të padrejt askujt, e nuk kishte mashtruar askënd kur. Nëse i dërguari i Zotit ju thot ju se më keni vrarë birin tim, e më keni thyrë nderin tim, dhe ju nuk jeni nga unë, atëherë me çfarë fytyre do ta shihni atë? Nga ana tjetër, Hazreti Zejnebi a.s. ka bërë përpjekje të zbuloj perdet e devijimit dhe ignorancës nga mendjet e njerëzve, e t'i shpëtoi ata nga gjumi i neglizhencës. Gjithashtu të shpjegoi rolin kryesor të ehlibejtit të profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi ve sellem, në shoqëri. Ai kujtoi njerëzve përgjegjësinë e tyre ndaj fesë, të cilën e kishte sjell profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Zejnebi alayha salam, me masat dhe veprimet e matura, si një predikuese dhe drejtuese aftë, ka drejtuar zhvillimet pas martirizimit të Imam Husejnit alayhis salam, në atë mënyrë që atë e ka bërë të qartë vërtetësinë e Imam Husejnit alayhis salam dhe të rrugës së tij për të gjithë njerëzit. Ajo duke shpjeguar motivet e kryengritjes së Imam Husejnit alayhis salam dhe shkaqjet e saj me armën e logjikës dhe argumentit, vetëdijësoi opinionin publik në lidhje me aspektet dhe dimensionet e kësaj kryengritje, për të vërtetën dhe të drejtën. Hazreti Zejnebi alayha salam në fjalimin e saj tha: O Jezid, tani kur na ke ngushtuar të gjithë rrethanat në këtë botë dhe ne si robër lufte na ke bredhur andej e këndej, po mendon se na ke poshtëruar pranë Zotit dhe ti e bëri dashur dhe i respektuar para Zotit? Atëherë ndalu pak më ngadalë. A ke harruar fjalët e Zotit i cili ka thënë: ata të cilët kanë mohuar Zotin dhe janë rebeluar para urdhrave të tij, nëse u japim rast dhe afat kohor, të mos mendojnë se kjo është në favor të tyre. Ne u japim afat atyre që të shtojnë mëkatet e veta, dhe për ta është përgatitur një dënim i ashpër dhe poshtërues. As-salamu
چشمم و ببین وعده ما نهر روز اربعین ادخلوها سلام الامدی اومدم با عشق چشمم و ببین وعده ما ظهر روز اربعین.
کلیمی ای حضرت زینبت علیه السلام نکوف dhe gjithashtu në oborin mbretëror të jezidit në realitet, ishte analize plot rreth gjendjes së shoqërisë islame në atë kohë, që është shprehur me fjalët më të bukura dhe më të thella, dhe me ndikimin më të madh. Hazreti Zenebi alayha salam synonte që njerëzit në pas racionalizmit dhe logjikës të gjykojnë dhe vlerësojnë vetë. Ajo shumë mirë e dinte se Imam Huseini alayhis salam nuk i përket vetëm një rajoni ose një periudhe kohore. A e shpjegon të dimensionet dhe aspektet e lëvizjes se Imam Husein bin Aliut a.s. në atë mënyrë që kjo kryengritje të jetë inspirimi të gjithë popujve të cilët janë shtypur në thundrën e zullumqarve, dhe kështu ndodhi në të vërtet. Hazreti Zenebi a.s. me shpirt të lartë dhe me forcën e qëndrueshmërisë, vete kam bajtur të hapur fletoren e kryengritjes se Imam Huseinit a.s. në mënyrë që edhe tani dosja e kryengritjes e Imam Huseinit është e hapur për të gjithë gjeneratat dhe gjithnjë i inspiron ata. Ajo vetë në fjalimin e ti për balë Jezidit ka thënë: o Jezid, zbato të gjithë intrigat që ke dhe bëj të gjithë përpjekjet e tua që mund të bësh. Mirë po betohem në Zotin e madhëruar, se pavarësisht të gjithë këtyre përpjekjeve, nuk do të arrish të na shlyesh ne nga kujtesa e njerëzve, e nuk do të arrish të shuash dritën tonë të shpalljes hyjnore, e nuk do të arrish të dëmtosh pozitën tonë. Njolla e turpit e këtij veprimi kur nuk do të pastrohet nga ti. Mendimi dhe verdikti yt do të jetë i dobët dhe periudha e sundimit tënd e shkurtër, ndërsa njerëzit e tu do të shpërndahen atë ditë kur të brohorit thirrja, mallkimi i Zotit qoftë mbi zullumqarët.
As-salamu ala ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hadda
Publikimi i mesazhit të gjakut të Imam Huseinit a.s. i dha madhështi kryengritjes së Qerbelas dhe i bëri të qarta qëllime dhe objektivat e vërteta të kësaj kryengritje në atë mënyrë, që sot ngjarja e Qerbelas nuk është ngjarje historike e kufizuar për një kohë të veçantë, për arsye se kjo kryengritje ka tërhequr vëmendjen e njerëzve liridashës, gjatë gjithë historisë për ruajtjen e vlerave njerëzore, dhe për të jetuar me dinjitet dhe liri. Në çdo vend kur një grup i besimtarëve ndodhet në thundrën e dhunës dhe padrejtësisë së zullumqarëve, në një farë mënyrë në atë vend përsëritet ngjarja e Qerbelas. Prandaj edhe sot ata të cilët në përkëmbin të gjithë vlerat njerëzore për të ruajtur interesat e tyre të palishme dhe e konsiderojnë veten pronar të pakontestueshëm të gjithë botës, në realitet ata po vazhdojnë metodën ignorante dhe zullumqare të Jezidit dhe përball atyre të cilët nuk pranojnë poshtërimin dhe sakrifikojnë çdo gjë për të realizuar të drejtat e tyre, janë vazhdues të rrugës dhe lëvizjes së Imam Huseinit alayhis salam. Sot është dita e vizitës së varrit e Imam Huseinit a.s. Me së gjithë ditëve të vizitës së Imam Huseinit a.s., vizita në ditën e Arbajnit ka karakteristika dhe privilegje të veçanta. Deri në atë mas, sa që Imam Hasan Askeri a.s. e ka quajtur këtë vizitë si një prej shenjave të besimtarve.
Dariruje, salam saje, Mi khunam bar باز تو مشای احب الله من احب حسینا
احب الله من احب حسینا.
عجب شوری تو موکب هاست حلبی کن روی لب هاست احب الله من احب حسینا.
Besimtari ka 5 shenja, 5 kohët e namazit gjatë ditës, vizita arbajnit, unaz në dorën e djaft, vendosjen e balit në dhe gjatë për ulljes në sejde dhe shqiptimi me zëtë lartë, Bismillahirrahmanirrahim, gjatë faljes e namazit. Dhe njëherë mish të ndëruar ju shprehim ngushëllimet tona me rastin e përvjetorit arbajnit të Imam Husejnit a.s. dhe dërgojmë përshëndetje pozitës së ti të lartë, duke thënë: Përshëndetje e Zotit qoftë mbi ty, o Husein. Unë dëshmoj që ti je biri i më të mirit prej profetëve, i biri i prisit të besimtarve të devotshëm, dhe i biri i zonjës së zonjave të parajsës. Ti ke jetuar pastër, dhe pastër ke vdekur, mirë po zemrat e besimtarve janë ndjekur e përvëluar nga ndarja jote. Përshëndetja e Zotit qoftë mbi ty dhe njerëzit e pastër të cilët kanë sakrifikuar jetën në rrugën tonë.
نهار وايقف ابو النماس يتانيكم تجون الكربلاء يا ناس اهل الغيرة انتم ترفعون الراس باب الكل حوايجكم صفى العباس بيدا يسقيكم ذلال وكل عذب من جودة هذا ابو الغيرة الكفيل الوفى حق عهودة وبالجفين يا هلا بزواري يا هلا بزواري
حسين نادى يا هلا وكل الهلا بزواري ادخلوها بسلام آمنين دياري يا الماشين
نادى
حسين
نادى حسين
الماشين نادى حسين يا هلا بزواري يا هلا بزواري يا هلا بزواري
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Tregu iranian. Blegtoria dhe shpendët. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të flasim për industrinë e blegtorisë në Iran. Proteinat kanë rëndësi më shumë se çdo lëndë tjetër në shportën ushqimore të familjes. Industria blegtorale është një nga nën sektorët e sektorit bujqësor dhe furnizuese e proteinave shtazore të nevojshme për njerëzit. Ky Kjo industri mbështetet dhe konsiderohet qendër e vëmendjes së shteteve të botës, për shkak të rëndësisë së produkteve të saj në ushqimin e njerëzit, shëndetin e njerëzit dhe të shoqërisë, si dhe për shkak të zhvillimit të punësimit dhe krijimit të vlerës shtesë tek produktet ekonomike. Mishiku, që është një nga produktet e industrisë blegtorale që është i rëndësishëm për nga vlerat ushqyese dhe proteinat në të. Mishiku që kafshëve blegtorale është i pasur me vitamina të dobishme për trupin, siç janë vitaminat e grupit B. Mishiku që kafshëve të industrisë së blegtorisë kryesisht është i pasur me proteina dhe hekur, dhe për shkak të sasisë së lartë të fosforit, hekurit dhe vitaminës B12, është i dobishëm në parandalimin e anemisë dhe forcimin e dhëmbëve. Përveç kësaj, mishi i kuq përmban një sasi të konsiderueshme vitaminash të tretshme në yndyrë, duke përfshirë vitaminën A, e cila është efektive në përmirësimin e shikimit, vitaminën D, e cila është efikase për forcimin e kockave, vitaminën E, e cila ka veti antioksiduese dhe antikancerogene, dhe vitaminën K, e cila është efektive në koagulimin e gjakut. Konsumimi i mishit të kuq është i nevojshëm për shtimin e shëndetit, rritjen e imunitetit dhe zhvillimin e organizmit. Hulumtimet tregojnë se mos konsumimi i produkteve proteinike shkakton mbetjen e shkurtër të trupit, ngecje në zhvillimin e trupit dhe fraktura të kockave tek adoleshentët. Fëmijët që nuk e konsumojnë mishin e kuq kanë më shumë gjasa të ndihen të lodhur dhe indiferent ndaj mjedisit. Ky grup i njerëzve kanë përqendrim të ulët, ndihen në depresion dhe shpesh herë janë të sëmurë. Sigurisht mjekët rekomandojnë një konsum të ekuilibruar të mishit të kuq, sepse konsumi i tepërt i mishit të kuq rrit rrezikun e sëmundjeve si kanceri, insuficienca kardiake dhe artriti reumatoid. Delet janë ndër kafshët me anë të cilave sigurohet mishi i kuq, thuhet se në botë ekzistojnë më shumë se 1 miliard dele të më shumë se 200 racave të ndryshme. Nga këto raca kanë pak vlerë ekonomike. Më shumë se 3/4 e industrisë botërore për kultivimin dhe mbashtimin e deleve mbështetet në më pak se 20 raca të njohura të deleve. Nga pikpamja ekonomike, delet janë ndër baktit që mund të vazhdojnë të rriten duke përballuar klima të ndryshme regionale dhe të thatë dhe duke ushqyer edhe me llojin më të varfër të foragjereve dhe ushqimeve. Ndërsa në krahasim me baktitë e tjera kërkohen shpenzime më të ulta për mbashtimin dhe mbajtjen e deleve. Delet janë baktie gjithanshme përse i përket prodhimit të mishit, leshit, lëkurës dhe qumshit. Qumshti i deleve është një nga karakteristikat ekonomike të rritjes dhe mbashtimit të deleve, i cili është më i pasuri me yndyrë dhe proteina në krahasim me qumshtin e lopës. Edhe pse vëllimi i prodhimit të qumshtit të deleve është i ulët, por cilësia e tij është e lartë. Leshi i deleve, duke marrë parasysh llojin dhe cilësinë e fijeve përbërëse të tij, përdoret gjithashtu në industrinë e tapetave dhe qilimeve dhe në industrinë e tekstilit. Një tjetër produkt me vlerë ekonomike tek një dele janë zorrët e saj. Zorrët e deleve përbëjnë një nga artikujt e eksportit të vendeve të botës, duke përfshirë Iranin. Irani është eksportuesi i pesë më i madh i zorrëve të deles në botë. Rreth 100 milion dollar zorr kafshësh eksportohen çdo vit nga Irani në Gjermani, Itali, Rusi, Indi, Turqi dhe Pakistan. Konsumi kryesor i këtij produkti në tregjet e synuara është përdorimi i këtij produkti në industrinë ushqimore dhe ambalazhimi i produkteve të mishit si salçiçet, sujuku e të tjerë. Zorrët e deleve përdoren gjithashtu edhe në përgatitjen e kremrave kozmetik, duke nxjerrë një protein të veçantë nga zorrët. Ky material proteinik përdoret gjithashtu edhe për prodhimin e fijeve të qepjes pas operacioneve kirurgjikale. Eksporti i baktive të gjalla është një nga eksportet jo naftore të Iranit, dhe në këtë fushë Irani është eksportuesi i tetë më i madh i deleve dhe dhive të gjalla në botë. Në Iran ekzistojnë rreth 70 milion kokë dele dhe dhi të racave të ndryshme. Një nga racat më të mira të deleve në Iran përse i përket laktacionit dhe mbarështimit të mishit, është raca afshari. Kjo lloj race dele kultivohet dhe mbarështohet në shumë pjesë të Iranit. Një tjetër race mire deleve në Iran është raca zel. Një nga karakteristikat e racës së deleve zel është se ajo nuk ka dhjam mbrapa dhe për shkak të shpërndarjes së duhur të yndyrës në sipërfaqen e mishit, është një nga llojet më të mira të deleve për nga cilësia e mishit. Racat e tjera të deleve në Iran janë delet Baluchi, Bahmani, Taleshi, Ghanshkai, Zandi, Shal, Shahrudi, Bakhteri, Gezel, Naini, Makoi dhe Mogani.
Radio Parstoday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Dhia është një prej bagëtive të tjera që mbarështohet dhe rritet në industrinë blektorale të Iranit, duke marrë parasysh faktin se piktura e dhis me brirë ekziston në mbishkrimet në pllaka guri të periudhës antike të Persisë së lashtë, duket se kjo kafsh ka qenë vendase për këtë tokë për mijëra vite. Aktualisht në Iran ka rreth 20 milion dhish shtëpiake, nga të cilat 10 milion dhi janë prodhuese. Mishi i dhis është i ngjajshëm në pamje me mishin e deles, por ka më pak yndyrë dhe zihet më ngadalë se mishi i deles. Një prej karakteristikave të mishit të dhis në krahasim me mishin e deles është se i tretet më lehtë. Dhia, si një bakti e lehtë në shumë vende të botës, është burimi kryesor i prodhimit të qumshtit për konsumim nga njeriu. Thuhet se shumë njerëz që janë alergjik ndaj qumshtit të lopës mund ta zëvendësojnë atë me qumshtin e dhis. Gjithashtu rekomandohet për fëmijët që të përdorin qumësh dhije në vend të qumshtit të lopës. Çdo vit rreth 600 mijë ton qumësh përfitohet nga baktia lehtë në Iran, që nga kjo sasi më shumë se 50% është qumësh dhije. Përveç mishit dhe qumshtit të dhis, një vlerë të lartë ekonomike ka edhe leshi i dhis. Leshi i dhis konsiderohet si një nga fijet natyrore më të mira, më të shtrenjta, më të buta dhe më të vjetra në botë. Pavarësisht numrit të madh të dhive në vende të ndryshme të botës, vetëm një numër i vogël i tyre prodhojnë lesh dhije. Këto dhi të cilat rriten në klima të thata dhe të lagështa, si ato tropikale, skajet dhe pjesët e thata të shkretëtirës dhe madje edhe në rajonet e ftohta të thata, njihen si dhi me lesh ose dhi leshtore kashmir. Vendet kryesore të mbarështimit dhe rritjes së këtij lloji të dhive janë disa pjesë të Iranit, Afganistanit, Kinës, Mongolisë dhe Rusisë. Dhit me lesh kanë raca të ndryshme, që ndryshojnë në formë dhe ngjyrë. Në Iran, provincat Kerman, Khorasani Jugor dhe Yazd janë ndër zonat ku rriten dhe mbarështohen racat e dhive me lesh. Leshi i dhis ka fibra dhe fije të bukura dhe delikate, të cilat përdoren në përgatitjen e veshjeve dimërore, si çorape, doreza dhe shalle dhe rroba të trasha. Tapela me lesh në Iran është një nga produktet e thurura dhe të punuara nga leshi i dhis. Kjo lloj kapele, e cila është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare jo materiale të Iranit, është një nga artizanalet e veçanta dhe të vjetra të banorëve të qyteteve Garmeh dhe Jajarm në provincën e Khorasanit Verior në verilindje të Iranit. Karakteristika më e rëndësishme e kësaj kapele është kjo ka qenë një kapel që nuk mund të depërtoj të ftohtin dhe lagështin. Kapela me lesh dhije gjithashtu ka veçori antialergjike. Disa njerëz besojnë se kapelat me lesh dhije kanë veti kundër dhimbjes dhe anqetësuese. Leshi i dhis nuk ndizet me lehtësi. Për këtë arsye përdoret edhe në industri. Karakteristikat e pushit të dhis kanë bërë që ky produkt të ketë shumë klient në botë. Veçanërisht, pushi i pastër dhe fijet e drejta i cili shitet me çmime të larta në botë. Vlera e çmimit të pushit përcaktohet në bazë të sasisë së pushit dhe fijeve të koputura nga dhia. imtësi së fijeve, gjatësi së fijeve, ngjyrës së pushit dhe pastërtisë së tij. Fermat e lopëve janë gjithashtu pjesë e industrisë blegtorale të Iranit. Sot më shumë se 26.000 ferma industriale të lopëve ekzistojnë në Iran, të cilat operojnë në dy sektorë, për prodhimin e qumshit dhe të majmërisë, mishit. Nga rreth 8 milion lop në Iran, afro 1 milion lop mbahen në njësi industriale. Historia e krijimit të fermave moderne në Iran, që punojnë në fushën e prodhimit të qumshit, daton më shumë se 50 vite më parë. Kulmi i krijimit të këtyre njësive ishte në vitet pas fitores e revolucionit islamik në vitet 80-90. Gjatë këtyre viteve, Irani ka bërë përparim të dukshëm në prodhimin e produkteve të qumshit. Me vetë mjaftueshmërinë dhe ndalimin e importit të produkteve të qumshit nga jashtë, Irani hodhi hapat e parë të eksporteve në këtë fushë të industrisë blegtorale, duke u futur në tregjet e konsumit të Afganistanit, Irakut, Turqisë dhe Pakistanit. Sot industria e qumshit të Iranit eksporton gati 1 milion ton produkte qumshti në rreth 30 vende.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.